asia, joka on myös hyvin tyypillistä Melartiin, ja on se, että hän oli hyvin kansainvälinen. Häntä voisi sanoa, että hän oli kosmopoliitti ihan senkin takia, että hän oli hyvin kielitaitoinen ja sitten toisaalta, että hän ei niin kuin jotenkin ajatellut, että hän tai hänen kaltaisensa on jotenkin parempia kuin jonkun muun kulttuurin edustajat. Että se kosmopoliittisuushan on jotenkin sitä semmoista suvaitsevaisuutta ja kykyä jotenkin kaikista kulttuureista nähdä se hyvä ja joku semmoinen arvokas ja ottaa ehkä sitten opiksi ja imeä semmoisia vaikutteita paitsi taiteen tekemiseen, niin sitten myös niin kuin ihan omaan elämäänsä. Mutta sitten toisaalta täytyy muistaa, että eihän Suomi nyt ollut kuitenkaan mikään suljettu yhteiskunta silloin 1800-luvun ihan lopussa tai 1900-luvun alussa tai pitkin 1900-lukua. Nimittäin hyvin monet taiteilijat ja säveltäjät ja laulajat ja soittajat, niin heillä oli hyvin niin kuin tiivis yhteys Keski-Eurooppaan varsinkin, että Sibeliushan meni 1800-luvun loppupuolella ensin 9 vuodeksi Berliiniin opiskelemaan, niin sitten hän siirtyi Viiniin ja monet laulajat opiskelivat ehkä Saksassa, ehkä Itävallassa, erittäin monet Italiassa, että tämmöinen niin kuin kansainvälisyys opiskelujen viimeistely ja semmoisen niin kuin ammatillisen loppusilauksen hankkiminen, niin oli hirveän tyypillistä, että se hankittiin ulkomailla. Mentiin jonkun kuuluisan opettajan oppiin. Siinähän oli myös se hyöty, että sai sitten verkostoja ja opettaja saattoi antaa suosituksia ja sitten pääsi ehkä esiintymään siellä ja täällä ja tuolla ja sai kiinnityksiä oopperoihin ja johonkin rooleihin, että jo silloin taiteilijat ymmärsivät sen, että on pakko ikään kuin verkostoitua, jos halusi siinä ammatissa saada nimeä ja pärjätä. Eihän se toimeentulo ollut mitenkään itsestäänselvää, eikä ollut mitään eläkejärjestelmiä. Mutta täytyy sanoa, että oli kuitenkin tämmöisiä valtion apurahoja, että hyvin monet taiteilijat saivat apurahoja opiskellakseen ulkomailla. Ja tosiaan myös Melarttiin sai sitten 1899 2-vuotisen apurahan lähteäkseen viimeistelemään säveltäjäopintojaan Viiniin. Melarttiin ei ollut ennen sitä koskaan käynyt ulkomailla ja on hirveän mielenkiintoista, että hän koki, että hän on niin kuin ihan heti kuin kalavedessä siellä Viinissä. Hän osasi ihan kouluopintojen perusteella aika hyvinkin varmaan saksaa ja ehkä saattoi sitten myös siellä Helsingissä musiikkiopistossa, niin siellähän oli esimerkiksi Ferruccio Busoni pianonsoiton opettajana ja saksaa käytettiin aika paljon, että se ei ollut mikään kauhean harvinainen kieli. Ja tästä matkustelusta ja erilaisten vaikutteiden niin kuin hakemisesta ja saamisesta tuli Melartinille hirveän tärkeä osa hänen elämänsä, että kyllä ei taida olla yhtä ainutta vuotta, ettei hän olisi sitten urallansa käynyt ulkomailla. Aluksi silloin, kun hänellä ei ollut tämmöistä virkatyötä, niin hän pystyi tietysti siirtymään ulkomaille aina silloin, kun oli saanut sopivat rahat kasaan. Mutta sitten myöhemmin hän usein sitten ajotti nämä matkansa loma-aikoihin. Ja usein se oli niin, että kesälomalla hän oli ehkä pitkäänkin, useita viikkoja, ehkä kuukausiakin, ja sitten joululomalla saattoi olla pari viikkoa ulkomailla. Hänellä oli tietyt semmoiset niin kuin sillanpääasemat, että hänellä oli hyviä ystäviä Tukholmassa, hänellä oli erittäin hyviä ystäviä Kööpenhaminassa, sitten hän kävi hyvin usein Berliinissä, ja Viiniä hän piti ikään kuin toisena kotikaupunkinaan. Ja sitten ehkä näistäkin kaupungeista käsin niin hän matkusteli ja ehkä suunnittelikin niitä matkoja, että Melartinin jäämistössähän on paljon tämmöisiä ensinnäkin kielioppaita, että siellä on serbian kielen opas ja sitten on tämmöisiä karttoja erilaisiin kaupunkeihin ja maihin ja Melartin kävi siis ehkä tämän Itävalta-Unkarin alueella monissakin paikoissa ja Balkanilla ja Italiaa hän rakasti yli kaiken ja hän ajatteli, että hän on varmaan niin kuin edellisessä elämässään ollut italialainen, kun kaikki tuntui niin helpolta siellä Italiassa. No hän sitten varmasti sai vaikutteita, että kyllä tuommoinen balkanilainen musiikkikin, niin sehän on hyvin toisenlaista kuin ehkä suomalainen Kalevalan mitta. Kun hän esimerkiksi 20-luvulla kävi, tai oli Espanjassa muutamia viikkoja lomalla, hän kirjoitti hirveän hauskasti jotenkin, että nämä oli ylitsevuotavan voimakkaat nämä vaikutelmat, koska ilmasto kyllä oli niin ihana ja elämä oli halpaa ja ruoka oli hyvää ja kaikki paikalliset nuoret tunnistivat silloin vuonna 1924 Paavo Nurmen, Ritolan ja sitten maratonari Albin Stenroosin, koska vähän ennen sitä matkaa Melartin oli ollut Pariisissa ja osallistunut näihin vuoden 1924 olympialaisiin, jossa suomalaiset oikein kunnostautui ja sai paljon kultamitaleja. Kaikki nämä nuoret tunsi sitten tai kuuli, että Melartin on Suomesta, niin häntähän siellä kohdeltiin ihan semmoisena kunniavieraana. Ja Melartin sanoi, että nämä niin kuin Atlantin aallot pauhasivat yötä päivää ikkunan alla ja baskien kansanmusiikki soi joka puolella niin, että hänen mielestään sinfoniatyö ei oikein edistynyt näiden ilmaisultaan kovin voimaperäisten sävelten rinnalla. Mutta sitten eräs semmoinen tukikohta Melartinille tuli 20-luvun loppupuolelta alkaen tämmöinen parantola Itävallassa Galsbachissa. Siellä sen parantola oli perustanut tämmöinen vähän niin kuin ihmetohtori, jota Melartin kutsui sahibiksi. Ja tämä sahib oli keksinyt sellaisia elektroterapeuttisia menetelmiä, jotka todennäköisesti eivät kyllä auttaneet muuta kuin, niin kuin psyykkisesti, mutta auttoivat kuitenkin. Ja Melartin kävi sitten tämän sahibin luona niin kuin ammentamassa voimaa jaksaakseen sitä arkityötä ja ehkä myös sitten ponnistellakseen, kun hän sitten rupesi loppua kohti olemaan aika raihnainen ja väsynyt. Melartinilla kävi sitten semmoinen aivan uskomaton lottovoitto vuonna 1934, eli noin 2-3 vuotta ennen kuolemansa, niin Melartin sai kuulla, että hänen tämmöinen ranskalainen ystävättärensä, joka oli tämmöinen miljoonaperijä, niin tarjosi hänelle loistoristeilijä Crispholmilla matkan, jos ei nyt ihan maailman ympäri, niin kuitenkin hyvin eksoottisiin maihin. Eli tämä oli tämmöinen 2 kuukauden mittainen risteily, jossa lähdettiin Göteborgista tultiin Suetsin kanavan läpi, mentiin Intiaan ja sitten päivän tasajan yli Zanzibariin ja siitä sitten Nairobiin ja niin edelleen. Mä itse olen ajatellut, että tämä perijätär, joka oli parikymmentä vuotta Melartinia nuorempi, niin halusi varmaan Melartinin tämmöisen niin kuin sivistyneen ja ihmisten kanssa niin hyvin toimeentulevan tämmöisen niin kuin seuralaisen sinne. Heillä ei ollut mitään tämmöistä niin kuin vispilän kauppaa keskenään, mutta kun tämä oli neiti ihminen, tämä Marianne Brun, niin hän ajatteli, että hän saa Melartinista sitten semmoista päivälliseuraa ja ihmisen, joka pystyy sitten keskustelemaan kenen kanssa tahansa. Ja Melartin kirjoitti, että ette usko, kuinka olen iloinen. Koko elämäni olen uneksunut saada nähdä niitä kaukomaita ja nyt aivan odottamatta tipahtaa tällainen tähti syliini. Eikö se ole vallan ihme? Enhän minä ole mitään hyvää tehnyt, että tällaista tapahtuisi. No, Melartinin kotiväki, hänen sisarensa ja veljen tyttärensä Ester ja Irma Melartin, jotka asuivat myös siellä Pukinmäen huvilalla Helsingissä, niin he olivat sitä mieltä, että jos nyt joku, niin kyllä Melartin oli niin kuin ansainnut tämän tämmöisen lottovoiton. Ja tämä on niin hauskaa, kuinka Melartin sitten kertoo tästä matkastansa. Hän myös kirjoitti 13 tämmöistä matkakertomusta uuteen Suomeen, ja nehän on julkaistu nyt Melartin seuran toimesta nimellä Ihmeellinen seikkailu. Ja sitä kirjaa tosiaan, niin, johon nämä on koottu, niin sitä saa tällä hetkellä niin kuin luettavakseen. Tai sitten tietenkin Kansalliskirjastosta, sieltä digipalvelusta niitä saa lukea, jos haluaa, niin ihan sieltä suoraan lehdestä. Mutta Melartin on hirveän hauskasti kirjoittanut esimerkiksi siitä, että kun juna saapui Marseihin, josta itse asiassa Melartin vasta sitten tuli tämän Gripsholm-laivan kyytiin, niin hänen suuri matkalaukkunsa ei ollutkaan saapunut satamaan ajoissa. Melartin kirjoitti, että siinä oli juuri uusimmat ja parhaimmat pukukappaleet, tahi kuten suomalaisen teatterin entinen vaatturi sanoi, rakit, mokit ja rokit, ynnä niihin kuuluvat kengät, paidat ja muut. Jos se matkalaukku ei nyt saavu illan kuluessa, niin olen minä ihan mahdoton kaikkien hienojen ihmisten parissa laivalla. Sitä paitsi, kuinka voi ihminen paksuimmassa talvitamineissaan matkustaa päivän tasajaa pitkin ja poikin? Mutta ehkä se vielä aamulla ehtii laivalla. Seikkailua kuitenkin riitti, ja tämän laivan, tämän Gripsholmin lähtö myöhästyi kokonaista 45 minuuttia, kun jouduttiin odottamaan Pariisin junaa ja siinä tulevaa matkalaukkua. Nykypäivänähän tällaista ei tapahtuisi, mutta Melartinin takia odotettiin sitten 45 minuuttia. Ja kun Melartin oli sydänlääkärinsä kanssa puhunut tästä matkasta, että onko hänen niin kuin asiallista mennä tämmöiselle, että onko siellä matkan rasitteita, niin tämä hänen lääkärinsä oli nimenomaan suositellut tämmöistä matkaa lämpimiin maihin, mutta sitten kuitenkin määrännyt, että piti välttää kaikkia stressiä ja kiirettä, ja Melartin sitten nauroi, että no onneksi tämä sydänlääkäri ei nyt sitten tiennyt, minkälaista stressiä tämän matkalaukun katoamisesta oli. Mutta siis, miten ihanasti Melartin niin kuin kohteli kanssaihmisiään tällä matkallakin, että kun me suomalaisethan tosiaan, niin saatetaan vähän kauhistuakin, kun monissa tuollaisissa kehitysmaissa tai kehittyvissä maissa on aika tyypillistä, että siellä on paljon kerjäläisiä, niin Melartinkin sitä vähän niin kuin ihmetteli, mutta sitten hän kirjoitti tähän uuteen Suomeen, että kyllä se niin kuin on kuitenkin ymmärrettävää, että nämä sanomattoman köyhät ihmiset näkevät päivä päivältä taukoamattoman parven rikkaita vaeltavan heidän ohitseen. Rikkaita, joiden yhden ainoan aterian hinta riittäisi tälle vaatimattomalle perheelle koko vuoden elatukseksi. Eihän ole ihme, että tämä kerjäjä ojentaa kouransa ajatellen, anna minulle pieni lahja, teet sillä oman sielusi kehitykselle jotain, samalla autat minua ja perhettäni. Ja tämän tosiaan Melartin kirjoitti ollessaan Kairossa. No sitten Melartin siellä Kairossa, niin hän jotenkin ajatteli myös, että kyllä hän on varmaan myös näiden faaraoiden jotain kaukasta sukua tai edellisissä elämissään asunut myös siellä, koska hän jotenkin koki, että ne oli kaikki kauhean niin kuin tuttuja hänelle ja hänen mielestään niin kuin esimerkiksi tämä Tutankhamonin aarteisto, joka oli vasta vain 12 vuotta aiemmin löydetty ja oli esillä siellä Kairossa, niin siihen aikaan, kun Melartin siellä vieraili, niin hän oli sitä mieltä, että hän ei ollut koskaan nähnyt mitään sellaisella raffinoidulla mestaruudella tehtyä kultatyötä, kun oli nämä Tutankhamonin aarteet. Ja sitten Melartinille kävi vielä toinen onnen potkaus, että tämä perijätär oli jo etukäteen ostanut semmoisen optiomatkan, että jos oikein niin kuin tähtitieteellisen summan laitto peliin, niin oli mahdollista ostaa lentomatka Nairobista Khartoumiin. Tavalliset risteilymatkustajat sitten menivät rannikkoa pitkin Suetsin kanavalle asti, mutta nämä, jotka sitten tämän matkan oli ostanut, niin he lensi, tai heillä oli mahdollisuus lentää tämmöisellä Amaltea-nimisellä pienkoneella Nairobista Khartoumiin ja sieltä sitten valkoista Niiliä pitkin tämmöisellä Niilin veneellä tulla sitten pikkuhiljaa kohti sitä Suetsin kanavaa ja Kairoa. Ja sitten kun tämä Gripsholm oli ylittänyt ton päivän tasaajan, eli Gripsholm tuli Suetsin kanavalta ensin tonne Bombeihin. Melartin matkusti siitä vielä Delhiin junalla, ja sitten hän näki vielä Taj Mahalin, joka oli jotain niin hämmästyttävää, että hän oli aivan haltioissaan siitä. Ja sitten kun tultiin takaisin, niin Ceylonin saarelta, eli nykyisestä Sri Lankasta, niin sitten mentiin päivän tasaajan yli Zanzibariin. Ja sitten Zanzibarista mentiin Mombasaan ja sitten Nairobiin. No kun saavuttiin Nairobiin, niin tämä perijätär niin kuin tulikin katumaan päälle. Hän ei uskaltanut semmoisella pienkoneella lähteekään matkaan. Ja hän yritti myydä tämän lippunsa, mutta ei siinä nyt viime tipassa sitten kukaan halunnut ostaa sitä hänen lippuansa. Ja sitten hän ajatteli, että jotta lippu ei mene hukkaan, niin hän sitten antaa sen Melartinille. Ja Melartin ei kieltäytynyt kahdesti, että hänen mielestään se oli fantastinen mahdollisuus. Ja se on jotain aivan hämmästyttävää, mitä Melartin on kokenut. Että jos muistatte tämmöisen elokuvan kuin Minun Afrikkani, joka kertoo tanskalaisesta kirjailijasta Karen Blixeni, niin Melartin on niin kuin melkein samoihin aikoihin kokenut aivan saman. Että hän on nähnyt seepralaumat ja norsut siellä ja miten upeasti Melartin on kuvannut esimerkiksi tätä lake elementaa, jota Melartin kuitenkin kutsui silloin Gilgil-järveksi. Hän on nimittäin sanonut, että kaikki matkustajat lentokoneessa huusivat riemusta, sillä järven pinta oli täpö täynnä ruusunpunaisia lumpeita. Mutta ei, hyvänen aika, ne alkavat liikkua. Ne ovat flamingoja, tuhansittain ja tuhansittain. Aivan uskomaton näky. Lentokone kaarteli kauniisti vain 40 metriä vedenpinnan yläpuolella näyttääkseen meille tämän ihmeen, joka kuuluu näkemistäni kauneimpiin. Siis varmaan joka päivä tuotti Melartinille jotain aivan käsittämättömiä uusia kokemuksia ja elämyksiä. Ja me ei ehkä osata kuvitella, miten semmoista niin kuin jotenkin helppoakin se matkustaminen oli, että kun tämmöisellä pienkoneella matkustettiin, niin sitten kun oli lounasaika, niin pienkone laskeutui savannille ja siihen joku teltta pystytettiin ja siellä tarjottiin sitten matkustajille lounas. Ja kun lounas oli syöty, niin sitten lähdettiin liikkeelle. He yöpyivät sitten kuitenkin siinä välissä yhden yön, ja kun hotellissa ei ollut tarpeeksi majapaikkoja, niin Melartin ja yksi toinen lentomatkustaja sitten majoitettiin tämmöiseen alkuasukkaiden savimajaan. Melartinin mielestä oli aivan mielettömän kiinnostavaa, että hän sanoi, että kuuman erämaan kasvien ja savimajan yhteistä harmonista tuoksua en voi kuvatakaan. Ja sitten hän kertoi, että juuri ennen unen tuloa näin kahden kameliontin metsästävän kattoruoissa kärpäsiä. No sitten tämä matka jatkui tosiaan, ja siellä Suetsin kanavalla he sitten nousivat siihen Gripsholm-laivaan, joka jatkoi sitten Palestiinan puolelle. Ja siinä vaiheessa Melartin niin matkassa sitten tapahtui tämmöinen traaginenkin käänne, että hän sai ilmeisesti jonkun tämmöisen veritulppatyyppisen aivoverenkierron häiriön. Ja, ilmeisesti sitä ei oikein niin kuin ymmärretty eikä osattu hoitaa, vaikka laivalla oli lääkäri. Että Melartin kirjoitti itse, että hän ei näe eikä kuule mitään ja hän ei oikein pystynyt puhumaankaan tai jotenkin tavut meni sekaisin. Ja sitten kun häntä ei viety heti lääkärin, ei siellä eikä sitten edes Marseissa, jonne rantauduttiin, vaan Melartin rukkaviru sitten useita päiviä, varmaan viikon verran hytissänsä, kunnes sitten Göteborgista hänet kiiretettiin Kööpenhaminaan ja siellä hän sitten heti joutui sairaalaan. Ja ihme kyllä hän jollain tavalla toipui tästäkin, mutta se kesti aika kauan. Ja Melartin kirjoitti paljon myöhemminkin vielä, että jotenkin, että puhuin huonosti ja hän ei niin kuin, jotenkin ei saanut enää sanoja sillä tavalla suustaan, ainakaan sellaisella vilkkaudella, mihin hän oli tottunut. Ja kyllä hänen niin kuin, jotenkin tämä terveydentilansa siitä sitten romahti niin, että vaikka hän oli vielä ihan loppuun asti, tai lähestulkoon loppuun asti tämän musiikkiopiston rehtorina, niin kyllä hän oli tavattoman väsynyt ja hän aina valitti sydäntänsä ja hän sanoi, että hänen sydämensä on niin väsynyt. Ja sitten lokakuussa 1936 Melartin joutui jättämään tämän musiikkiopiston johtajan työnsä ja sitten 3 kuukautta sen jälkeen hän kuoli, että Melartinista voi sanoa, että hän kyllä hoiti velvollisuutensa loppuun asti.